Þéttbýli. Með sjálfstæðum sjávarútvegi 1880 gerbreyttist búseta Íslendinga. Frá landnámi hafði þjóðin búið dreift sveitir landsins en með aukinni verslun á 18. Og sérstaklega 19. Öld mynduðust nokkrir fámennir kaupstaðir. Eftir 1880 fjölgaði mjög í kaupstöðum auk þess sem nýir þéttbýliskjarnar spruttu víða upp. Fólk leitaði úr sveitinni í þéttbýlið í leitað betri lífskjörum vegna þess að þar var vinnu helst að finna. Á 20. Öldinni breyttist Ísland úr sveitasamfélagi í þéttbýlisamfélag og hafði það gífurleg áhrif á lífshætti landsmanna. Í stað einhæfni sveitarinnar sköpuðust áður óþekkt tækifæri í atvinnulífi, félagslífi og menningu. Þéttbýli skaut helst rótum í nálægð við fengsæl fiskimið þar sem hafnaskilyrði voru góð frá náttúrunnar hendi. Þeir staðir sem uxu hraðast byggðust á fjölbreytilegu atvinnulífi. Til viðbótar við sjávarútveg má nefna smáiðnað, verslun, bankastarfsemi og opinberar stofnanir. Flestir þéttbýlistaðir voru þó fámenn þorp með einhæfu atvinnulífi og ótryggum störfum. Atvinnutækifæri voru yfirleitt árstíðabundin, enda byggðist þau einkum á því hversu mikið var að gera til sjávar og sveita hverju sinni. Blaðsíða 20. Stórir hópar manna fóru reglulega landshorna á milli í atvinnuleit. Mestur var straumurinn til Reykjavíkur, þar sem atvinnulífið var fjölbreyttara en annars staðar á landinu. Höfuðstaðurinn byggðist hratt upp. Aldamóti 1900 byggu þar tæplega 6700 manns en 20 árum síðar var fjöldin komin upp í 17700. Hagsæld höfuðstaðarins byggðist á sjávarútvegi en Reykjavík var einnig miðstöð efnahagslífs, viðskipta, stjórnmála og menningar. Þar var stór hluti togaraútgerðar landsmanna, nær öll heildverslun landsins og meiri hluti utanríkisverslunarinnar fór Reykjavíkurhöfn. Veslanir voru hvergi fleiri, margvíslegur smáiðnaður blómstraði og með vaxandi umsvifum ríkis og bæjar sköpuðust sífellt fleiri störf hjá hennu opinbera. Ýmis konar nútíma þægindi komu til sögunar í upphafi 20. Aldar og voru þéttbýlisbúar yfirleitt fyrstir til að njóta góðs af þeim. Gæðin bárust mis hratt til landsmanna eftir efnahag og búsetu. Tilkoma vatnsveitu var ein mesta byltingin en með henni fengu landsmenn rennandi vatn í hýbýli sinn. Lífsgæði jökust og aðstaða til hreinlætis batnaði til muna. Í stað þess að sækja vatn í brunna og læki var nóg að skrúa frá krana innandyra og vatnssalerni komu til sögunar þar sem áður voru í bestafalli kamrar. Svipað leiti fóru Íslendingar að virkja vatnsföll til rafmagnsframleiðslu. Upphaflega var rafmagnið einkum notað til að lýsa upp húsakynni, en með tímanum eignuðust landsmenn rafmagnstæki sem léttu þeim lífið.